πρώτο πρόγραμμα.
Χαίρετε, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω». Είμαι η Μαρία Κυριάκη, θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 11 με πολύ ωραία ιστορία για απόψε και μαζί μου είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στην κονσόλα του ήχου για να μας ακούτε καθαρά και δυνατά και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Βούλα Πουλουσοπούλου. Τις μουσικές τις διάλεξα εγώ και τις επιμελήθηκε η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Και ελάτε τώρα να σας πάω μία βόλτα σε έναν τόπο μαγικό, σε έναν τόπο που κανείς δεν μεγαλώνει. Είναι ένας τόπος όπου είναι γεμάτος παιχνίδια, περιπέτεια και ελευθερία. Το ξέρουμε όλοι. Τον έχουμε δει σε ταινίες, τον έχουμε διαβάσει, τον έχουμε ονειρευτεί. Θα πάμε για λίγο στη χώρα του ποτέ. Εκεί βασιλεύει εντός εισαγωγικών ο Πίτερ Παν, εκείνο το αγόρι που αρνείται να μεγαλώσει, το θυμάστε? Όμως από την δική μου ανάγνωση, πίσω από την αθωότητα και τη φαντασία, υπάρχει ακόμη ένα πρόσωπο αυτής της ιστορίας, όπου ο Πίτερ Παν δεν ήταν μόνο το παιδί που ήθελε να μείνει παιδί, ήταν και ο αρχηγός μιας ολόκληρης ομάδας παιδιών που βασιζόντουσαν πάνω του, Ελάτε τώρα, πείτε μου εσείς, και αν αυτή η ευθύνη, όσο μαγική και αν φαίνεται, δεν έχει πίεση, γιατί ακόμη και στη χώρα του ποτέ, κάποιος πρέπει να οδηγεί. Και σήμερα θα ασχοληθούμε με τον Πίτερ Παν όχι μόνο ως ταινία, ως παραμύθι και ως φαντασία, αλλά υπάρχει ένας όρος που λέει είναι το σύνδρομο του Πίτερ Παν, που δεν είναι τόσο σύνδρομο όσο φαινόμενο, και έχει επινοηθεί από τον ψυχολόγο Dan Keeley για να περιγράψει τους ενήλικες που δυσκολεύονται να αναλάβουν ευθύνη, να οριμάσουν συναισθηματικά ή να δεσμευθούν σε σχέσεις και αποφάσεις ζωής. Με την καλεσμένη μου που θα την ακούσετε σε πολύ λίγο, έχουμε συμφωνήσει ότι αυτό το σύνδρομο, αυτό το φαινόμενο και αυτή η συνθήκη δεν αφορά μόνο άνδρες, αλλά αφορά και γυναίκες. Και αφορά ανθρώπους, θα πούμε, που παλεύουν με την ανάγκη να μένουν σε μια ζώνη ασφαλείας, μακριά από τη δυσκολία να ενηλικιωθούν πλήρως. Και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, είναι άραγε η ενηλικίωση κάτι που μας στερεί τη μαγεία? Ή μήπως μπορούμε να μεγαλώσουμε χωρίς να προδώσουμε και το παιδί που έχουμε μέσα μας? Να καλησπερίσω και τον συνάδελφο τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος είναι εδώ μαζί μας. Για λίγο νομίζω, δεν είναι... Για λίγο. Έχετε ρεπορτάζ να κάνετε. Λοιπόν, θα σας πω και για τη μαγεία, αλλά και για την άλλη τη μαγεία που κρύβεται πίσω από τη μαγεία. Είναι μαγεία εις την τρίτη. Λοιπόν, πάμε να υποδεχθούμε εμείς τώρα την καλεσμένη μας, γιατί σας έχω πει ότι αυτά τα θέματα θέλουμε να τα συζητάμε με ειδικούς. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η κυρία Μαρία Σγούρου, αναπτυξιακή ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στο «Έχω κάτι να σου πω».
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, αυτό το σύνδρομο που μιλήσαμε για αυτό το σύνδρομο και μου ξεκαθάρισατε ότι ακριβώς δεν είναι σύνδρομο, καθώς δεν υπάρχει μια επίσημη διάγνωση. Είναι λοιπόν, μιλάμε για έναν ψυχολογικό τύπο συμπεριφοράς, κυρία Σγούρου.
Αρχικά να πούμε ότι η λέξη σύνδρομο περιγράφει μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση από μια συστάδα συμπτωμάτων που διαρκούν για καιρό και περιβάλλουν την ολότητα ενός ανθρώπου. Χρησιμοποιείται στην ιατρική και την ψυχιατρική για συγκεκριμένα πράγματα, αλλά αυτό που ονομάζουμε σύνδρομο του Πίτερ Παν δεν είναι μια συγκεκριμένη και επίσημη ψυχιατρική διάγνωση. Είναι, όπως είπατε πολύ σωστά, μια επινόηση από μια συλλογή παρατηρήσεων που έγιναν στη συμπεριφορά ανθρώπων, γυναικών και ανδρών, και έχουν να κάνουν με την καθυστέρηση στην έλευση της οριμότητας και της ανάληψης των ενήλικων ευθυνών. Απλώς, όταν το χρησιμοποιούμε κατά κόρον, είναι πάρα πολύ εύκολο να το μπερδέψουμε με τις κανονικές ψυχιατρικές οντότητες και να το ποινικοποιήσουμε ή να το ιατρικοποιήσουμε, πράγμα το οποίο καλό είναι να αποφεύγεται, ούτως ώστε ο καθένας να παίρνει τη βοήθεια που του ταιριάζει και του χρειάζεται, άρα να φτάνει πιο γρήγορα στην ισορροπία.
Πολύ ωραία το θέσατε, πολύ στρογγυλεμένα και ευγενικά, γιατί ένας άνθρωπος που λέμε εμείς ότι δεν θέλει να μεγαλώσει και ότι μπορεί να φλερτάρει λίγο με τον Peter Pan και τη χώρα του ποτέ. Ποια θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά, πώς φαίνεται αυτό στην καθημερινότητά του?
Αρχικά να ξεκινήσω με την περιγραφή που άκουσα από εσάς για τη χώρα του ποτέ, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είχε μέσα την περιπέτεια, το παιχνίδι και κάτι ακόμα.
Και την ξεγνιασιά.
Και την ξεγνιασιά.
Ήτανε,
και τα τρία είναι εξαιρετικά και μακάρι να μπορούμε να τα διατηρούμε στην ενήλικη ζωή μας. Ναι. Μάλιστα, εμείς οι ψυχολόγοι αλλά και οι ψυχίατροι, αυτό που κάνουμε είναι να προτρέπουμε τους ανθρώπους για να τους βοηθάμε να καλλιεργήσουν το εσωτερικό τους παιδί, να το διατηρήσουν ζωντανό ή να το ξαναβρούν. Είναι πραγματικές ποιότητες που λείπουν από την ζωή της σήμερα ημέρα αυτές οι τρεις. Συνεπώς δεν είναι καθόλου κακό να έχουμε μια παιγνιώδη διάθεση για τη ζωή, να μην παίρνουμε τον εαυτό μας και τόσο σοβαρά, όπως και τους ανθρώπους γύρω μας, και να διατηρούμε τον πειραματισμό και την εξερεύνηση. Αυτά είναι τα βασικά που μας καθιστούν ανθρώπους σε μια πραγματικότητα που στοχεύει στο να μας απανθρωπίσει. Συνεπώς, έχει σημασία να διαχωρίσουμε την παιγνιώδη διάθεση και την εξερευνητική διάθεση για τη ζωή από την ανοριμότητα και από την αδυναμία και την άρνηση να αναλάβω ενήλικες ευθύνες. Πράγματι, αυτό που περιγράφεται ως σύνδρομο του Peter Pan, θα μου επιτρέψετε να το πω φαινόμενο, περιέχει την παρορμητικότητα, περιέχει την τάση στην μη ανάληψη ευθυνών, περιέχει την τάση για βόλεμα, την άρνηση να βρεθώ σε στενές σχέσεις και να μπορέσω να την υποστηρίξω, την αγάπη για τη διασκέδαση και για δραστηριότητες που δεν έχουν μέσα την κούραση και τον κάματο, περιέχει ναρκισσιστικές τάσεις και πρέπει να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είναι η συνάρτηση τριών διαφορετικών διαταραχών προσωπικότητας ή στοιχείων αυτών. Και μιλώ για την οριακή διαταραχή προσωπικότητας ή στοιχεία αυτής, για την ναρκισσιστική και για την εξαρτητική. Αυτοί οι τρεις τύποι προσωπικότητας, υπάρχουν περίπου 7 τύποι προσωπικότητας και όλοι έχουμε απ' όλα σε μια ωραία συνταγή. Κάποιοι έχουν κάποιους τύπους προσωπικότητας λίγο περισσότερο και τότε λέμε ότι έχουν κάποια διαταραχή προσωπικότητας. Όταν αυτά τα τρία στοιχεία προσωπικότητας υπερβαίνουν, θα λέγαμε, το κατόφλι, τον ουδό, τότε μπορεί να εμφανιστεί αυτό το φαινόμενο του Peter Pan. Συνεπώς, δεν πρόκειται για ανθρώπους που απλώς είναι ανώριμοι ή απλώς αρέσκονται στο να μην είναι κοντά με άλλους ή απλώς αρέσκονται στην τεμπελιά ή στην ελαφρότητα ή στη διασκέδαση. Μιλάμε για ανθρώπους που έχουν δομηθεί χαρακτηρολογικά με τρόπο που χρειάζεται βοήθεια. Το λέω κυρίως για το κομμάτι της δαιμονοποίησης. Επειδή προφανώς και ένας άνθρωπος με αυτό τον τύπο συμπεριφοράς πληγώνει τους γύρω του, είναι πάρα πολύ εύκολο να απομονωθεί, να μην τον θέλουμε, να τον κατηγορούμε, να τον κακολογούμε. Έχει σημασία και οι άνθρωποι που βιώνουν έτσι τον εαυτό τους, αλλά και όσοι έχουν συναντήσει διάφορους και διάφορες Peter Pan στη ζωή τους, να έχουν όλοι στο νου μας ότι πρόκειται για μια συστάδα, για μια συνοσηρότητα από αυτές τις τρεις διαταραχές προσωπικότητας.
Η λέξη συνοσηρότητα το αποποινικοποιεί στα δικά μου τα αυτιά, έτσι όπως το λέτε. Αλλά εγώ τώρα θέλω να πάω σε αυτό, στο ότι πού οφείλεται αυτή η συστάδα. Δηλαδή, αναρωτιέμαι, μπορεί ένα υπερπροστατευτικό γονεϊκό σχήμα ή μια οικογένεια, η πρώτη αρχική, που είναι απούσα, να γεννήσει έναν Peter Pan? Πώς γεννιέται δηλαδή ένας Peter Pan?
Ένας Peter Pan γεννιέται είτε από μια υπερβολικά απούσα οικογενειακή κατάσταση είτε από μια υπερβολικά παρούσα οικογενειακή κατάσταση. Δηλαδή, οι δύο πόλοι της έλλειψης και της υπερπροστατευτικότητας είναι ικανοί να δημιουργήσουν ένα παιδί το οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί τις ψυχικές του διακυμάνσεις, τις ματαιώσεις τις φυσικές που θα του παρέχει η πραγματικότητα και η ζωή, αλλά και την ανάληψη ευθυνών προκειμένου να επιβιώσει ως μεγαλύτερο παιδί, έφηβος και ενήλικος. Αυτοί είναι και οι βασικοί λόγοι όλων των ψυχιατρικών διαταραχών, έτσι. Και των χαρακτηρολογικών δυσκολιών, όπως είπαμε, για τις διαταραχές προσωπικότητας, αλλά και των υπόλοιπων, όπως είναι η κατάθλιψη, το άγχος και βέβαια και άλλες πιο σοβαρές. Πάντα πρέπει να αναζητούμε τις ρίζες στην παιδική ηλικία, χωρίς όμως να σημαίνει ότι από ένα σημείο και έπειτα το άτομο δεν είναι υπεύθυνο για τον εαυτό του.
Συγγνώμη, ολοκληρώστε, είναι βεβαίως.
Γιατί είναι πανεύκολο να κατηγορώ για τα πάντα τους γονείς μου, όμως υπάρχει ένα κομβικό σημείο στην ανάπτυξή μου, όπου ξεκινώ και τη λαμβάνομαι πλήρως τον εαυτό μου, ξεκινώ και τη λαμβάνομαι πλήρως τον κόσμο και τους ανθρώπους, και τότε επιλέγω να συνεχίζω αυτό το μοτίβο. Γιατί οι άνθρωποι που συμπεριφέρονται κατά αυτόν τον τρόπο που συζητάμε σήμερα, τον τρόπο του Peter Pan, οι άνθρωποι που κουβαλούν αυτές τις χαρακτηρολογικές δομές, δεν είναι έρμεα των δομών αυτών. Ναι, σε μεγάλο βαθμό τους επηρεάζουν, σε μεγάλο βαθμό δεν γνωρίζουν πώς θα διαχειριστούν τον εαυτό τους, αλλά πιστέψτε μου ότι υπάρχει και ένα αρκετά ικανοποιητικό ποσοστό ευθύνης που επιλέγουν να μην πάρουν.
Σε αυτή τη δυσκολία λοιπόν, στο να μην πάρω την ευθύνη και στο να δυσκολεύονται αυτοί οι άνθρωποι να οριμάσουν, αυτό οφείλεται, είπατε, και στην παιδική ηλικία και στα γονεϊκά σχήματα. Ωστόσο, τα τραύματα που μπορεί να φέρει, μπορούν σε αυτή την συστάδα που είπατε πριν να συνεισφέρει και εκεί να έρθει και να σφραγίσει αυτός ο Peter Pan.
Ναι, κάποιες τραυματικές καταστάσεις που έχουν συμβεί σε πρώιμα στάδια της ανάπτυξης αλλά και στην πρώιμη ενήλικη ζωή μπορούν να οδηγήσουν σε μια τέτοια φαινομενολογία, αλλά θα βάλω στο παιχνίδι και την κοινωνία. Γιατί η υπερκαταναλωτική κοινωνία στην οποία ζούμε, οι γρήγοροι ρυθμοί, όλη αυτή η λατρεία της επιφάνειας, της ομορφιάς, του πλούτου, της λάμψης, της διασκέδασης, όλη αυτή η τοξική θετικότητα είναι το α και το ω, η απόλυτη συνταγή επιτυχίας για έναν άνθρωπο με μειωμένη ευθύνη. Δηλαδή, αυτού του είδους οι άνθρωποι στην πραγματικότητα επεφημούνται από τη δυτική κοινωνία του τύπου του σημερινού, του τύπου που ζούμε τη σήμερον ημέρα. Η κοινωνία δηλαδή κάπως θρέφει τέτοιους ανθρώπους, γιατί πολύ απλά τη βολεύει να μην είναι οι άνθρωποι ούτε σκεπτόμενοι, ούτε να έχουν βάθος, ούτε να λαμβάνουν τις ευθύνες τους, ούτε να είναι ικανοποιητικά ενήλικες, επειδή αυτό θα οδηγούσε και στο να ζητήσει τα ρέστα, ας πούμε.
Σωστά.
Ο κάθε άνθρωπος και ο λαός συλλογικά για τα κακό σκήμενα που συμβαίνουν συλλογικά έτσι και παγκόσμια. Οπότε η κοινωνία τι κάνει, μας παρέχει όλα τα μικρά και μεγάλα αγαθά που είναι ικανά να κρατήσουν ένα αιώνιο παιδί για πάντα ευχαριστημένο.
Να ρωτήσω τώρα, επειδή βάλατε την παράμετρο της κοινωνίας, εγώ βλέπω και μια κοινωνία η οποία προβάλλει την αιώνια νεότητα σαν το ιδανικό, όπως και στη χώρα του ποτέ, όπου εκεί κανένας δεν μεγαλώνει ποτέ. Και αυτή η αιώνια νεότητα νομίζω ότι θρέφει αυτόν τον Peter Pan και αυτό το παιδί που δεν θέλει να αναλάβει τις ευθύνες.
Συμφωνώ μαζί σας απόλυτα. Τα πρότυπα ομορφιάς τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες είναι εξαιρετικά πιεστικά. Ήταν πάντα, ας μην κατηγορούμε μόνο τη σημερινή εποχή, πάντα τα πρότυπα ομορφιάς κυνηγούσαν τους ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι η δαιμονοποίηση του γύρατος είναι πολύ κεντρική στον τρόπο που οι άνθρωποι πιστεύουν ότι χρειάζεται να επενδύουν τα νεανικά τους χρόνια. Πιστεύω λοιπόν ότι κατά την νεανική ζωή, ο καθένας μέχρι όπου την ορίζει, οφείλουμε να γεμίζουμε με εμπειρίες, τώρα με το οποίο είναι υπέροχο, αλλά με εμπειρίες που δεν μας αγκυροβολούν πουθενά. Οι άνθρωποι τείνουν να συνδέουν την αγκυροβόληση και τη σταθερότητα με τη βαρεμάρα του γύρας, με την αίσθηση ότι χάνουν το χρόνο τους. Οπότε η συχνή εναλλαγή εμπειριών, αυτή η καταναλωτική εναλλαγή εμπειριών, και η ανάγκη να μην ριζώνω πουθενά προκειμένου να πάρω όσα περισσότερα μπορώ από τη ζωή είναι αυτή που οδηγεί στη συγκεκριμένη ανοριμότητα.
Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι άνθρωποι, επειδή είπατε για τη σταθερότητα και το ότι μπορεί κάποιοι να αισθάνονται βαρεμάρα μέσα στην σταθερότητα και να θεωρούν ότι χάνουν το χρόνο τους. Εκεί μπορεί να υπάρξει μια φωνή ενός τραύματος που να λέει ότι κοίτα, εγώ δεν μπορώ στην ηρεμία γιατί έχω μάθει στο χάος.
Ναι, φυσικά. Και μιλάμε για τα χαόδη περιβάλλοντα, πολύ σωστά χρησιμοποιήσατε τη λέξη, για έναν αποφευκτικό δεσμό, είναι έναν αμφιθυμικό δεσμό με τους γονείς, με γονείς οι οποίοι δεν ήταν αρκετά παρόντες στη στιγμή που έπρεπε, ήταν παρόντες δίνοντας μου και ένα διπλό μήνυμα. Από τη μία με χάιδευαν, από την άλλη μου φώναζαν ή με χτυπούσαν ή με τιμωρούσαν υπερβολικά. Δεν μπορούσα να καταλάβω από πού θα μου έρθει. Το περιβάλλον ήταν απρόβλεπτο. Συνεπώς έγινα κι εγώ ένα πρόβλεπτο πλάσμα, ούτως ώστε να μπορέσω να επιβιώσω. Αλλά και πάλι θέλω να δηλώσω ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιβίωσαν από τέτοια περιβάλλοντα και δεν έγιναν Peter Pan.
Σωστά.
Συνεπώς υπάρχει και ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης αργότερα στη ζωή για το τι άνθρωπος επιθυμώ να είμαι.
Είναι πολύ σημαντικό το ερώτημα αυτό που λέτε, που βάζετε, για το τι άνθρωπος επιθυμώ να είμαι. Αλλά εγώ θέλω να καταλάβω ηλικιακά αυτό το ερώτημα. Πότε μπορεί να το απευθύνει ένας άνθρωπος στον εαυτό του?
Αυτό είναι κάτι που δεν το γράφουν τα βιβλία, οπότε θα τους το απαντήσω με βάση την δική μου εμπειρία, επαγγελματικά και προσωπικά. Θεωρώ ότι μετά τα 16 χρόνια το άτομο είναι ικανό αδρά να απαντήσει σε τέτοια ερωτήματα. Βέβαια, θα πρέπει αυτό να το συνυπολογίσουμε με την έλευση των social media και όλη αυτή την αδιαφορία που παρουσιάζουν τα νεαρά παιδιά πλέον για οτιδήποτε πραγματικό. Δηλαδή το μόνο το οποίο γνωρίζουν και μπορούν να διαχειριστούν πλέον είναι μια διαδικτυακή πραγματικότητα και ό,τι αυτή εκλαμβάνει. Θα έλεγα ότι ένα παιδί το οποίο έχει μια σχετικά καλή επαφή με τον κόσμο και την πραγματικότητα, μια καλή επαφή με τους γονείς του και μια επαρκή εκπαίδευση, γιατί υπάρχει και ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, έτσι πλέον το γνωρίζουμε, ότι τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο και είναι σαν να μην πηγαίνουν. Ένα παιδί λοιπόν που είναι σχετικά στο μέσο όρο, θα έλεγα ότι γύρω στα 16 του χρόνια θα πρέπει να ξεκινά να τοποθετεί αυτά τα ερωτήματα και να προσπαθεί να απαντά σε αυτά. Πολύ απλά, γιατί πρόκειται για το τέλος της εφηβείας. Η εφηβεία είναι η αναπτυξιακή περίοδος κατά την οποία αναγνωρίζω τον εαυτό μου, ξεκινώ και να ψηλαφώ και με προετοιμάζω για το επόμενο στάδιο της ενήλικης ζωής, της νεαρής ενήλικης ζωής, που το διακύβευμα είναι η δημιουργία στενών σχέσεων σε αντιπαράθεση με την απομόνωση. Γιατί για ένα νεαρό άνθρωπο, νιώτη διαρκεί από τα 18 μέχρι τα 44, είναι πανεύκολο να απομονωθεί. Η δουλειά, οι γρήγοροι ρυθμοί, η κούραση, είναι πανεύκολο να απομονώσουν ένα νεαρό άνθρωπο. Και το σύνδρομο του Peter Pan είναι πολύ εύκολο να απομονώσει ένα νεαρό άνθρωπο. Και σε αντιπαραβολή, σε αντίθεση, έχουμε την ικανότητα ενός ανθρώπου να ριζώνει σε στενές σχέσεις αγάπης με διάρκεια. Είτε αυτές είναι φιλικές, είτε αυτές είναι ερωτικές, οικογενειακές. Και φυσικά και με την πατρική οικογένεια. Mm-hmm. Γιατί να πούμε ότι ο Peter Pan δεν είναι μόνο στα ερωτικά του, επειδή συνήθως γι' αυτό χρησιμοποιείται.
Mm-hmm.
Για ανθρώπους που δεν μπορούν να σταθούν σε μια ερωτική σχέση mm-hmm. για καιρό. Ο Peter Pan είναι και στις δουλειές. Δεν μπορεί να σταθεί σε μια δουλειά. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας εργασίας, στην ιεραρχία, στις ευθύνες που έχει επαφή με τους πελάτες και ούτω καθεξής. Η ολοκλήρωση, deadlines και ούτω καθεξής. Mm. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε φιλίες, στο να είναι παρόν και να κάνει show-up όταν οι φίλοι του τον χρειάζονται, στο να κρατάει τα μυστικά τους, στο να μπορεί να τους δώσει μια καλή συμβουλή. Και τέλος δεν μπορεί να ανταποκριθεί και στις οικογενειακές σχέσεις της πατρικής του οικογένειας. Τίνει και από εκεί να χάνεται και από εκεί να διαφεύγει. Οπότε χρειάζεται να σκεφτώ ως νεαρό ενήλικο άτομο, αν με ενδιαφέρει, να μην απομονωθώ.
Αυτή η απομόνωση, έτσι όπως την περιγράψατε, βλέπω ότι ο άνθρωπος Peter Pan αποφεύγει λοιπόν τις σχέσεις ή τις σαμποτάρει και μου έκανε νόημα τώρα έτσι όπως το περιγράψατε, γιατί κάπου διάβασα ότι ο Peter Pan δεν είχε σκιά και αυτός ο άνθρωπος, νομίζω ότι την είχε κλέψει η Tinker Bell, αν κάνω λάθος σας με διορθώσουν οι ακροατές, οπότε έτσι όπως το περιγράφετε αυτός ο άνθρωπος δεν έχει σκιά, δεν έχει ειδικό βάρος.
Εκτόπισμα, ναι, δεν έχει εκτόπισμα.
Εκτόπισμα, αυτή τη λέξη έψαχνα, είστε μέσα στο μυαλό μου. Οπότε ένας άνθρωπος χωρίς εκτόπισμα, με μαθηματική ακρίβεια θα καταλήξει στην απομόνωση.
Είναι σαν να προσπαθεί να μας πείσει όλους να μην τον εμπιστευόμαστε. Mm. Σαν να μας λέει περίτρανα, εμένα μην με υπολογίζετε. Εγώ είμαι αέρας, σήμερα είμαι, αύριο δεν είμαι. Πράγμα το οποίο κρύβει μια βαθιά μοναξιά και ένα βαθύ πόνο για τον ίδιο τον άνθρωπο. Πολλές φορές βλέπω στο γραφείο μου ανθρώπους πληγωμένους από διάφορες Peter Pan και προσπαθώ πάντα να τους φέρω και στη θέση του ατόμου, του θήτη εντός εισαγωγικών. Γιατί για να είμαστε εμείς τόσο πληγωμένοι, που ένας Peter Pan εξαφανίστηκε, φανταστείτε αυτός τι τίμημα πληρώνει για να εξαφανίζεται συνέχεια από άνθρωπο σε άνθρωπο και να μην στεριώνει πουθενά.
Το καταλαβαίνει γενικά ο Peter Pan ότι το κάνει.
που καταλαβαίνει αργότερα σε μεγαλύτερη ηλικία, στα πρώιμα στάδια και τα νεανικά στάδια, έχει κάποια υπόκοφα σημάδια. Μπορεί, ας πούμε, να έχει αυξημένο άγχος, το οποίο κάνει να μην βρίσκεται στην επίγνωσή του, να είναι εσωτερικό, να μην μπορεί να κινηθεί το βράδυ καλά, ας πούμε. Να βλέπει φιάλτες, π.χ. Να παθαίνει κρίση πανικού χωρίς κάποια προφανή αιτία. Να έχει διατροφικά συμπτώματα ή ψυχοσωματικά συμπτώματα. Όλα αυτά είναι υπόκοφα σημάδια άγχους. Αργότερα θα ξεκινήσει σύντο χρόνο, αυξανόμενη την ηλικία, θα ξεκινήσει να συνειδητοποιεί ότι δεν συμβαδίζει με την κοινωνία πλέον. Είναι αλλιώς ένας Peter Pan 20 χρονών και αλλιώς ένας ή μια Peter Pan 50 και 60 χρονών. Οι συνέπειες για ένα άτομο Peter Pan στη νιώτη είναι πολύ μικρότερες, ακριβώς γιατί η νιώτη συγχωρεί πολύ περισσότερο, αντέχει πολύ περισσότερο τον πειραματισμό, την ελαφρότητα, την ξενιασιά και την εναλλαγή. Αργότερα όμως, σύν το χρόνο οι άνθρωποι χρειάζονται περισσότερο ανθρώπους και τότε γίνονται πραγματικά εμφανή τα σημάδια της απομόνωσης. Και έρχεται η πραγματική κατάθλιψη ιδιωμένη. Λέω, το άτομο φέρνει στο προσυνειδητό τα καταθλιπτικά του συναισθήματα.
Και αυτή η απομόνωση όταν γίνει αντιληπτή σε μια πολύ μεγάλη ηλικία, εκεί πόσο βαρύ μπορεί να είναι?
Μπορεί να είναι αρκετά βαρύ, ωστόσο ποτέ δεν είναι αργά για να δημιουργήσω καινούργιες σχέσεις. Σχέσεις καινούργιες και υγιείς και βαθιές και ουσιώδεις μπορώ να δημιουργώ μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μου. Πάντα υπάρχει χρόνος για να εκπαιδεύσω τον εαυτό μου στο πώς να μάθω να ριζώνω και να αγκυροβολώ. Πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν τη δέσμευση με τα δεσμά. Τα δεσμά έχουν μια αρνητική συνυποδήλωση, ένα αρνητικό πρόσημο και μας φέρνουν όλους στο νου έναν άνθρωπο εγκλωβισμένο, φυλακισμένο, δεμένο.
Ναι.
Η δέσμευση είναι η μεγαλύτερη απελευθέρωση. Το να γνωρίζω πώς να αυτορυθμίζομαι και να αυτοπιθαρχώ σε καθήκοντα και σε σχέσεις που μακροπρόθεσμα βλέπω ότι πρόκειται να μου κάνουν καλό, είναι η ύψιστη μορφή αυτοφροντίδας και απελευθέρωσης. Γιατί πολύ απλά με απελευθερώνω από το ζυγό της λήψης και της μοναξιάς, που πιστέψτε με είναι ο βαρύτερος ζυγός από όλους.
Ναι, είναι. Και το να αποφεύγουμε την ευθύνη της ίδιας μας της ζωής μπορεί να δημιουργήσει μεγάλο παράπονο μετά, γιατί συνήθως, εξ όσων διάβασα στην συνθήκη Peter Pan, στο φαινόμενο Peter Pan, φταίνε οι άλλοι.
Βεβαίως, μεγάλο παράπονο, μεγάλο πένθος. Πολλές φορές γυρίζουν άνθρωποι προς τα πίσω και κοιτούν τη διαδρομή τους και μετανιώνουν για τις επιλογές τους. Να πούμε βέβαια ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μετανιώνουν, έτσι. Χωρίς να αφορίζουμε και να μιλάμε γενικευτικά, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κάνει τις επιλογές τους, τις έχουν πάρει με επίγνωση, έχουν αποφασίσει ούτε να πληγώνουν ούτε να πληγώνονται και ζούνε μία ζωή μέχρι τα βαθιά γεράματα, χωρίς δεσμεύσεις, χωρίς να γυροβολούν και είναι ευχαριστημένοι και ευχαριστημένες με αυτό.
Και αυτό μου ακούγεται απελευθερωτικό επίσης.
Είναι μια χαρά.
Είναι μια χαρά.
Είναι μια χαρά. Για τους ανθρώπους όμως που πραγματικά το επιθυμούν, παρακινημένοι από την ειλικρινή τους στάση και επιθυμία. Όχι παρακινημένοι από την αδυναμία τους να συνδέονται. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις μιλάμε για άτομα τα οποία δεν έχουν διδαχτεί πώς να δεσμεύονται και να συνδέονται γόνιμα. Οπότε αυτή η έλλειψη της δεξιότητας τους οδηγεί καταναγκαστικά στο να είναι Peter Pan και όχι κατ' επιλογή.
Ωραία. Θα βάλουμε μία ανώτελεία. Θα πάμε εμείς σε ένα μουσικό διάλειμμα και τους τίτλους ειδήσεων. Θα πάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο μου τραγούδι, γιατί κάποιοι άνθρωποι, ακόμη και αν περάσουν δεκαετίες, συνεχίζουν να βλέπουν τον κόσμο με παιδικά μάτια. Όχι γιατί είναι αφελείς, αλλά γιατί εκεί κάπου μέσα τους το παιδί δεν έφυγε ποτέ. Dressed up as junkies. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, έχω κάτι να σου πω. Είμαι η Μαρία Κυριάκη, θα είμαι μαζί σας και μέχρι τις 11, 32 λεπτά μετά τις 10 παρέα, με τον Βασίλη Νικολόπουλο στην κονσόλα του ήχου, την Βουλακούλουσοπούλου. Συγγνώμη, Βούλα, μου έκανα λάθος το επιθετό, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Και είναι μαζί μας η κυρία Μαρία Σγούρου, αναπτυξιακή ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια και υποψήφια διδάκτορ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Γιατί συζητάμε για το φαινόμενο Peter Pan και για τους ανθρώπους που δυσκολεύονται, αρνούνται, αποφεύγουν να ενηλικιωθούν, να μεγαλώσουν, να αναλάβουν ευθύνες. Και κυρία Σγούρου, είχα μία συζήτηση τώρα με τον Βασίλη τον Νικολόπουλο και μου λέει ότι η χώρα του ποτέ υπάρχει και ο Peter Pan υπάρχει, γιατί κάποιες φορές όταν θέλεις να κάνεις κάτι και αναρωτιέσαι πότε θα το καταφέρω αυτό, η απάντηση είναι ποτέ. Οπότε έτσι δημιουργείται ένα μικρό οικοσύστημα μιας χώρας του ποτέ και εκεί νομίζω έχει μπόλικη δόση ματέωσης.
Ναι. Μιλάτε έτσι για το κομμάτι της αυτοϋπονόμευσης, το οποίο είναι πάρα πολύ συχνό στους ανθρώπους που παρουσιάζουν αυτή την έλλειψη ωριμότητας, για να το πούμε πιο ξεκάθαρα, να το καταλάβουν όλοι. Η αυτοϋπονόμευση είναι μια διαδικασία που οφείλεται στην χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όταν έχω μεγαλώσει με έναν τρόπο κατά τον οποίο δεν ανέλαβα ευθύνες τη στιγμή που έπρεπε, δεν επιβεβαίωσα λοιπόν ότι μπορώ να τα καταφέρω, παρά μόνο είχα ανθρώπους να με υπερυποστηρίζουν από πίσω ή ανθρώπους να με υπερυποσκάπτουν από πίσω, τότε έμαθα ότι δεν είμαι αρκετά καλή και καλός. Που σημαίνει ότι ό,τι βάλω στο νου μου είναι κατά πάσα πιθανότητα ανέφικτο. Δεν θα γίνει ποτέ. Έτσι οι άνθρωποι όχι μόνο δεν προσπαθούν να καταφέρουν πράγματα που επιθυμούν, αλλά ίσα ίσα αν ξεκινήσουν την προσπάθεια είναι ικανοί να βάλουν μόνοι τους τρικλοποδιές στον εαυτό τους. Παραδείγματος χάρη, δεν έβαλα το ξυπνητήρι για να πάω στη συνέντευξη για τη δουλειά. Ή ήξερα ότι είναι ένα πολύ δύσκολο μάθημα και αποφάσισα να μην πάω να το δώσω επειδή δεν είχα διαβάσει καλά και ήθελα οπωσδήποτε να το περάσω με 9. Δεν μου αρκούσε να το περάσω με 7 και τώρα θα μου μείνει και θα το κουβαλάω για 3 χρόνια. Αυτά είναι πάρα πολύ κοινότυπες μορφές αυτοεπονόμευσης και φυσικά έχουμε και πολύ μεγαλύτερες. Όπως ας πούμε, επιλέγω και πάλι τον ίδιο κακοποιητικό σύντροφο, το ίδιο μοτίβο. Η αυτοεπονόμευση είναι να παραμένω σε συνθήκες ζωής που ξέρω ότι δεν μου κάνουν καλό και ούτω καθεξής. Οπότε αυτό που λέτε με το ποτέ έχει να κάνει πάρα πολύ με το κατά πόσο θεωρώ το άτομό μου άξιο να δεχτεί και να ενσωματώσει καλά και άξια πράγματα.
Βασίλη, πήρες την απάντησή σου. Νομίζω οπότε το λήξαμε το θέμα. Αυτή η χώρα δεν υπάρχει. Μπορείς να την αλλάξεις αυτή τη χώρα οποιαδήποτε στιγμή και αν θέλεις. Κυρία Σγούρου, να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι το οποίο από την πρώτη στιγμή που άρχισα να διαβάζω για τον Peter Pan γυρνούσε μέσα στο κεφάλι μου. Τι σημαίνει να ορισμάζουμε συναισθηματικά και ποια είναι η διαφορά από το απλώς μεγαλώνω ηλικιακά?
Σημαίνει δύο πολύ απλά πράγματα. Πρώτο είναι να μπορώ να διαχειριστώ τις ματαιώσεις της ζωής χωρίς να κατακριμνίζομαι. Και το δεύτερο είναι να μπορώ να στηρίξω ενήλικα τον εαυτό μου σε όλα τα επίπεδα. Συναισθηματικά, κοινωνικά, πρακτικά, οικονομικά, ψυχικά, πνευματικά. Δεν εννοώ να είμαι μονήρης, να μην έχω σχέσεις με κανέναν, ούτε αυτάρκη. Δεν υπάρχει αυτάρκεια. Πλήρης αυτάρκεια στον άνθρωπο. Εξάλλου, ο ίδιος ο Αριστοτέλης έλεγε ότι το «ον» που ζει εντελώς μόνο του είναι ή ζώο ή Θεός. Αλλά δεν είναι άνθρωπος. Άνθρωπος υπάρχει μόνο μέσα σε σχέση. Δεν εννοούμε λοιπόν να γίνω εντελώς μοναχική. Να στηρίζομαι μόνο τον εαυτό μου και σε κανέναν άλλον. Αυτό δεν γίνεται. Εννοούμε όμως να μπορώ να με κάνω contain. Να μπορώ να με περιέχω. Και τελικά να είμαι εγώ το τελευταίο και το απόλυτο στήριγμά μου. Ακόμα και αν όλοι οι άλλοι φύγουν, την απευκταία περίπτωση που όλοι οι άλλοι μπορεί να φύγουν, γιατί και αυτό συμβαίνει στη ζωή, να μην καταρρεύσω και να μην χαθώ. Αυτά τα δύο λοιπόν είναι που σημαίνουν ορίμανση. Και σε όλους τους γονείς μας ακούνε, θέλω να πω και το λέω καθημερινά στους θεραπευόμενους γονείς που βλέπουμε στο κέντρο μας, και εγώ και οι συνεργάτες μου το επισημαίνουμε καθημερινά, ότι δεν γίνεται να μεγαλώσετε παιδιά σε γυάλα. Μεγαλώνοντας παιδιά σε γυάλα, το μόνο που καταφέρετε είναι να δημιουργήσετε ενήλικες που δεν έχουν τις βασικές δεξιότητες για να στηρίξουν τη ζωή τους στην πραγματικότητα. Χρειάζεται να δίνουμε στο παιδί, φυσικά αφού περάσει το βρεφικό στάδιο, το οποίο είναι κρίσιμο, κατά το βρεφικό στάδιο δεν μπορούμε καμία ματέωση να προσφέρουμε στο παιδί, πρέπει να τα δίνουμε όλα.
Όλα, να είναι επικίνδυνη η φάση ακριβώς. Αυτή.
Αφού περάσει το βρεφικό στάδιο, δηλαδή αφού το παιδί πατήσει τα 1,5-2 έτη, okay, πρέπει να ξεκινήσουμε να του δίνουμε μικρές ματαιώσεις. Τόσες όσες μπορεί να αντέξει ανάλογα με την αναπτυξιακή του φάση. Και αυτό είτε οι γονείς θα το διαισθανθούν, είτε θα τους βοηθήσει ένας ειδικός να καταλάβουν ποιες είναι οι ματαιώσεις αυτές. Οι ματαιώσεις είναι η πυρίτιδα που θα εκτοξεύσει τη σκέψη του παιδιού, την ανάπτυξη, την εγκεφαλική του παιδιού. Η γρίφη, τα προβλήματα που πρέπει να λύσει, είναι ο λόγος για να κινητοποιηθεί μπρος το βαρός. Συνεπώς, τι θα κάνουμε? Ένα παιδί ικανό και έξυπνο, όχι έξυπνο με την έννοια την μαθησιακή, έξυπνο στη ζωή, δηλαδή να σκαμπάζει από ζωή. Mm. Αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε. Δεν μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε ανθρώπους που να είναι ούτε ικανοί εργάτες, ούτε ικανοί μαθητές, ούτε ικανά γρανάδια. Μας ενδιαφέρει να φτιάξουμε ανθρώπους που γνωρίζουν από ζωή, που έχουν γευτεί τις διάφορες γεύσεις της ζωής και μπορούν να τις εμπέξουν και να τις διαχειριστούν.
Και έτσι στα 16, λοιπόν, αυτό που ο άνθρωπος που περιγράφεται θα μπορέσει να γυρίσει και να αναρωτηθεί τι άνθρωπος θέλω να γίνω.
Ακριβώς. Τώρα τα 16 είναι κάτι σχετικό.
Ναι, το όσα, επειδή το είπαμε στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής.
Είναι μια σχηματική, ας πούμε.
Μια σχηματική αφετηρία. Όμως ακούμε ότι ο Πίτερ Παν είναι ένα σύνδρομο που αφορά. Σύνδρομο. Ένα φαινόμενο, λοιπόν, μια συνθήκη που αφορά γυναίκες. Άνδρες. Αλλά είπαμε στη δική μας συζήτηση ότι υπάρχει και η θηλυκή εκδοχή. Στις γυναίκες πώς εκφράζεται?
Με τον ίδιο τρόπο ακριβώς.
Δεν έχουν διαφορές, δηλαδή. Δεν υπάρχει.
Όχι. Η ανοριμότητα, αυτά τα στοιχεία των τριών διαταραχών προσωπικότητας που προαναφέρθηκαν και η αδυναμία να βιώσω την ενηλικίωσή μου έτσι στιβαρά, εκφράζεται με τους ίδιους τρόπους και στα δύο φύλλα. Και έχει σημασία, είναι κάτι που έχω συζητήσει και στο προσωπικό μου κανάλι επικοινωνίας στο Instagram, το κατά πόσο τα αγόρια οριμάζουν αργότερα από τα κορίτσια. Είναι μια πραγματικά έμφυλη αδικία. Γιατί στην πραγματικότητα, αν πρόκειται κάποιος να είναι ανώριμος, δεν εξαρτάται από το φύλλο του. Το να επιβαρύνουμε τις γυναίκες με αυτή την επαυξημένη ωριμότητα από τόσο μικρή κοινωνία, στην πραγματικότητα διευρύνει το έμφυλο χάσμα, αποσύρει την ευθύνη από τους άνδρες για διάφορα ζητήματα που αφορούν την έμφυλη καταπίεση και επιβαρύνει τις γυναίκες με το ρόλο της φροντίστριας, της υποταγμένης, της ώριμης, που δεν θα μιλήσει, δεν θα αντιταχθεί, αφού ξέρει παραπάνω. Οπότε έχει σημασία την καθυστερημένη έλευση της ωριμότητας να μην τη βάζουμε σε φύλλα. Mm-hmm. Γιατί αν πρόκειται κάποιος άνθρωπος να του συμβεί, θα του συμβεί για άλλους λόγους, όχι τόσο για το φύλλο του.
Σωστά, έχετε δίκιο που το τοποθετείτε έτσι. Οπότε, αν ένας άνθρωπος, τώρα που μας ακούει, αναγνωρίζει στον εαυτό του στοιχεία Peter Pan, τι μπορεί να κάνει, δηλαδή από πού να ξεκινήσει και να πιάσει το νήμα? Δεν θα πω για την αλλαγή, γιατί είναι ένα ταξίδι, έτσι όπως το ακούω και έτσι όπως το περιγράφουμε απόψε, που έχει δρόμο μπροστά του, έχει τις λακκούβες του, έχει μια προσπάθεια εν εξελίξει.
Αρχικά να πούμε ότι το φαινόμενο αυτό, αυτή η συνθήκη του Peter Pan, έχει πάρα πολλά δευτερογενή ωφέλη. Ειδικά κατά τις νεαρές ηλικίες, είναι μια συνθήκη επενδυμένη με πάρα πολύ έγκλη, με πάρα πολύ χαρά, λάμψη, υψηλά συναισθηματικά πίξ. Οπότε το άτομο εφίζεται σε όλο αυτό το χάι που συνοδεύει το να είναι Peter Pan. Οπότε είναι και ωραίο. Κανείς δεν αφηγηθεί ότι είναι και ωραίο. Είναι εγωιτευτικό, είναι χαρούμενο, με γεμίζει εμπειρίες, με γεμίζει με εικόνες. Έχω πολλές ιστορίες να διηγηθώ. Είμαι το πιο ενδιαφέρον άτομο της παρέας. Βέβαια, όπως είπαμε, όσο μεγαλώνει έτσι, ηλικιακά ένα άτομο, αυτά δεν χωράνε και τόσο πολύ και τότε ξεκινάει και αντιλαμβάνεται την αρνητική πλευρά. Αλλά μέχρι κάποια ηλικία το άτομο έχει πολύ μεγάλα δευτερογενή ωφέλη από το να είναι Peter Pan. Και ψυχικά και πρακτικά. Οπότε αν κάποιος ξεκινήσει να επιθυμεί να αφήσει την ταυτότητα του Peter Pan, αρχικά θα πρέπει να συμβαστεί με το γεγονός ότι πρέπει να αφήσει και τα δευτερογενή του ωφέλη. Mm.
Μεγάλος αποχωρισμός αυτός που περιγράφεται.
Ναι, φυσικά. Mm. Επειδή το να είμαι αυτόνομος ενήλικας, αυτόνομη ενήλικας, σημαίνει ότι και θα κουράζομαι και θα αναλαμβάνω ευθύνες, δηλαδή θα γίνομαι το κακό παιδί και δεν θα μπορώ να τους έχω όλους ευχαριστημένους και θα πρέπει να περνάνε χίλια πράγματα από το μυαλό μου και να είμαι για όλα εγώ υπεύθυνη και θα πρέπει να, κάνω self-soothing, δηλαδή να μειώνω μόνη μου την ψυχική μου ένταση και θα πρέπει να έχω άποψη για διάφορα πράγματα και θα πρέπει να μαγειρεύω και θα πρέπει να σκουπίζω και να κάνω όλες μου τις δουλειές. Αυτό το λέω, ξέρετε, χάρη να θεσμού, αλλά ο Peter Pan αποφεύγει πάρα πολλά κουραστικά πράγματα και αυτό φυσικά είναι κέρδος. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει ένα άτομο είναι να απαρνηθεί το συγκεκριμένο κέρδος και να εντοπίσει την αξία στον κάματο. Δεν υπάρχει ανθρώπινη πρόοδος χωρίς κούραση και κάματο. Δεν εννοώ να κεγόμαστε, ούτε να παθαίνουμε burnout, ούτε να ξεζουμιζόμαστε και να αρρωσταίνουμε. Εννοώ αυτόν το γόνιμο κάματο, αυτόν που ξέρεις ότι έχεις κάνει την καλύτερη προσπάθεια που μπορούσες, κουράστηκες και τώρα θα απολαύσεις τα φρούτα. Αυτό είναι που γεμίζει με νόημα τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει ευτυχισμένος άνθρωπος που δεν κουράστηκε.
Έχετε δίκιο, μου αρέσει έτσι όπως το θέτετε. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο όταν το ακούω κάθε φορά είναι μια μικρή συνεδρία για μένα, γιατί λέει ότι αν θέλεις να αλλάξεις τη ζωή σου, ξεκίνα να κοιτάς τον άνθρωπο στον καθρέφτη, Man in the Mirror από τον Michael Jackson.
A change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know.
Λοιπόν, στεκόμαστε στον καθρέφτη και αντιμετωπίζουμε την αλλαγή. Σωστά? Συμφωνείτε?
Ακριβώς. Και είναι σημαντικό να ζητάμε και βοήθεια σε αυτήν εδώ τη διαδρομή.
Πολύ σωστά.
Γιατί ένα άτομο το οποίο έχει, ας πούμε, αυτή τη συμπτωματολογία του Peter Pan δεν θα έρθει ποτέ στο γραφείο μας και θα παραδεχτεί ότι αυτό είναι το αίτημά του. Γιατί δεν γνωρίζει ότι αυτό είναι το αίτημά του σε πολλές περιπτώσεις. Θα έρθει με κάποια άλλα ζητήματα, πιο επιφανειακά, με κάποια συμπτώματα ενδεχομένως, που θα ζητούν εδώ και τώρα μία ανακούφιση και μέσα από το σκάψιμο και τη συζήτηση θα αναδειχθεί αυτή τη δυσκολία να οριμάζει και να ριζώνει.
Να ρωτήσω κάτι. Αυτός ο Πίτερ Παν κάποιες φορές, επειδή στο παραμύθι, στο παιδικό, στην ταινία, είχαμε δει ότι ο Πίτερ Παν ήταν αρχηγός και είχε ευθύνη. Υπήρχαν τα παιδιά εκεί που κρεμόντουσαν από τις αποφάσεις του, από το πώς θα πολεμήσει, πώς θα αντιμετωπίσει. Και αναρωτιέμαι εγώ ότι μερικές φορές είναι τρόπος επιβίωσης αυτός ο Πίτερ Παν.
Γι' αυτό δεν είναι πολύ accurate ο Πίτερ Παν, γιατί στην πραγματικότητα ο Πίτερ Παν είχε πάρα πολλές ευθύνες. Ήταν ριζωμένος και ταγμένος σε ένα μέρος. Ήταν ο σωτήρας μιας ολόκληρης περιοχής, μιας ολόκληρης κοινότητας, και ήταν και ένας πολύ θεραλέος άνθρωπος, ο οποίος αντιμετώπισε το κακό με έναν ευφιέστατο τρόπο και κατάφερε να τον νικήσει. Ήταν μάλιστα ταγμένος και σε ένα σκοπό.
Ναι.
Όλα τα αντίθετα δηλαδή,
ναι,
από αυτό που θέλουμε να τον κατηγορούμε. Απλά ήταν τεγνιώδης και είχε αυτό το χαρακτήρα, έτσι, τον ανάλαφρο. Οπότε, να πούμε ότι οι άνθρωποι για τους οποίους συζητάμε σήμερα μπορούν κάλλιστα να είναι λειτουργικοί σε διάφορους τομείς της ζωής τους, πολύ συχνά στη δουλειά, ας πούμε. Άνθρωποι με δυσκολία να δημιουργούν στενές σχέσεις είναι συχνά εξαιρετικά λειτουργικοί στις δουλειές τους και κατέχουν συχνά ηγετικές θέσεις και θέσεις ευθύνης. Γιατί έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα στεγανό που λέει ότι μπορεί στον ένα μου τομέα να είναι όλα ανάστατα, αλλά στον άλλο μου τομέα τουλάχιστον θα τα κάνω όλα όπως πρέπει. Άλλοι πάλι σε κανένα τομέα δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Είναι αναπερίπτωση. Και επειδή με ρωτήσετε για το μηχανισμό επιβίωσης, ναι, είναι μηχανισμός επιβίωσης στο χαόδες περιβάλλον το οποίο προαναφέραμε. Όταν έχω μεγαλώσει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που δεν γνωρίζω αν υπάρχει προβλεπτικότητα, επειδή το πρώτο που χρειάζεται ένα παιδί για να νιώσει ασφάλεια είναι η προβλεπτικότητα, όταν λοιπόν δεν γνωρίζω από πού θα μου έρθει η επόμενη αλλαγή ή η επόμενη απειλή, πρέπει κάπως να προστατευτώ, δημιουργώ τη συγκεκριμένη διαφυγή. Άρα ναι, είναι μηχανισμός.
Είναι μηχανισμός. Επειδή πλησιάζει ο χρόνος, πέρασε και δεν το κατάλαβα με τη συζήτησή μας, και η χώρα του ποτέ έχει γίνει μια χώρα που η ενηλικίωση, έτσι όπως μας το περιγράφεται και το συζητάμε απόψε, δεν είναι απώλεια και είναι κέρδος.
Ναι.
Τι θα μπορούσατε να απαντήσετε εσείς σε όσους φοβούνται να μεγαλώσουν?
Ότι είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορώ να κάνω στον εαυτό μου. Μία υγιής και ισορροπημένη ορίμανση. Η μεγαλύτερη απελευθέρωση που μπορώ να βιώσω είναι αυτή της αυτορύθμισης και της αυτοπειθαρχίας. Γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι που μένουν για πάντα παιδιά είναι αυτοί που δεν μπορούν να απαγκιστρωθούν από τις γονεϊκές φιγούρες και τις φιγούρες εξουσίας και περιμένουν μια ζωή, ένα γονέα να έρθει και να τους αγκαλιάσει και να τους φροντίσει. Ο γονέας μας είμαστε εμείς. Μπορούμε να γίνουμε γονέας του εαυτού μας, μπορούμε να σταματήσουμε να εξαρτώμαστε από τις γονεϊκές δεσποτικές φιγούρες εξουσίας, είτε για να μας φιλήσουν και να μας αγκαλιάσουν και να μας αποδεχτούν, είτε για να μας στηρίξουν. Και όταν πια πάψουμε να έχουμε αυτή την αξίωση και αυτή την αναμονή, την παιδική αναμονή, τότε θα αφαιθούμε να μεγαλώσουμε ενήλικα, και αυτό είναι το μεγαλύτερο δώρο ελευθερίας που μπορούμε να μας κάνουμε. Και δεν σημαίνει. Δεν σημαίνει ούτε ότι θα γίνουμε ξενέρωτοι, ούτε ότι θα γίνουμε γέροι, ούτε ότι δεν θα χαιρόμαστε, δεν θα γλεντάμε, ούτε ότι δεν θα έχουμε τις περιπέτειές μας και ο καθένας στο χώρο που δραστηριοποιείται, και ούτε ότι δεν μπορούμε να έχουμε ένα ζωντανό εσωτερικό παιδί.
Αυτό τώρα πήγα να πω, ότι σε αυτήν την ορίμανση δεν θα σκοτώσουμε το παιδί
ακριβώς,
μέσα μας.
Ακριβώς, ακριβώς. Ίσα-ίσα που θα γίνουμε εμείς ο ενήλικας που θα πιάσει φροντιστικά αυτό το πληγωμένο εσωτερικό παιδί από το χέρι και πλέον θα του πει: εγώ είμαι εδώ, δεν χρειάζεται άλλο να νιώθεις απειλημένο, δεν χρειάζεται άλλο να φοβάσαι και να ανησυχείς, εγώ θα σου παρέχω ό,τι χρειάζεσαι.
Και αυτό είναι πολύ ωραίο, είναι ο μοναδικός συνοδοιπόρος που μπορούμε να έχουμε πραγματικά κάθε στιγμή και κάθε λεπτό μαζί μας και μέσα μας.
Ακριβώς.
Και εδώ στο έχω κάτι να σου πω. Μετά τη συνέντευξη ακούμε το αγαπημένο τραγούδι του καλεσμένου. Εσείς έχετε επιλέξει ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ και με συγκινεί. Εσάς γιατί σας συγκινεί, τι σας έχει κάνει αυτό το τραγούδι και σας συνοδεύει?
Μάλιστα αυτό το τραγούδι το επέλεξα ως αγαπημένο μου όταν ήμουν εγώ 16 ετών.
Αλήθεια!
Που είχα αποφασίσει τι άνθρωπος θέλω να είμαι. Οπότε αποφάσισα τότε να επιλέξω και αυτό το τραγούδι ως το αγαπημένο μου, γιατί βασίστηκα πάρα πολύ στις ατομικές μου δυνάμεις, προκειμένου να μπορέσω να επιβιώσω, αλλά και να αναπτυχθώ και να ανθίσω. Δεν το ξέρουν οι ακροατές, αλλά όχι, είμαι μια γυναίκα με κινητική αναπηρία σοβαρή. Μετακινούμε με αναπηρικό αμαξίδιο. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι δύναμη χρειάζεται για να εκτιναχθώ έτσι από όλες τις δυσκολίες που τοποθετεί μια μυθαναπηρική κοινωνία σε έναν άπειρο άτομο. Και τότε ήταν, τα 16 μου χρόνια, ήταν η στιγμή που εγώ πήρα αυτή τη γενναία απόφαση να στηριχθώ στον εαυτό μου και να ενηλικιωθώ πολύ γερά. Και διάλεξα και εκείνο το τραγούδι.
Το ακούτε συχνά από τότε?
Το ακούω έτσι σε κομβικές στιγμές της ζωής μου, ναι.
Όταν χρειάζεστε δύναμη για να θυμηθείτε ότι, ναι, είστε super girl.
Ναι, όταν χρειάζομαι στήριξη, ναι.
Ωραία, θα πάμε να το ακούσουμε εμείς δυνατά. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που πήρατε αυτή την απόφαση στα 16 σας.
Να είστε καλά.
Και ήσασταν εδώ μαζί μας απόψε και συζητήσαμε αυτό το θέμα, το οποίο το φροντίσατε τόσο απενεχοποιητικά, θα πω, και δίνοντας τη διάσταση ότι η ορίμανση, ναι, έχει πόνο, ναι, είναι δύσκολο, αλλά κρύβει και τόσα ακόμα πολλά δώρα μέσα της.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ. Tell by the way she talks, she moves the world. You can see in her eyes that no one is her chief. She's my girl, my super girl. And then she'd say, it's okay. She'd say, it's all right, I got home late last night, but I'm a super girl, and super girls just fly. She'd say that nothing can go wrong when you're in love. What can go wrong? Then she'd laugh the night time into the day, pushing her fear further. Εδώ είμαστε. 4 λεπτά πριν τελειώσει η εκπομπή μας, πριν σας πω και εγώ μια έτσι ωραία ζεστή καληνύχτα, γιατί Θα σας πω, θα κλείσουμε με ένα πολύ διαφορετικό τραγούδι, γιατί έχω και εγώ τους δικούς μου προσωπικούς ακροατές και εννοώ τη μαμά μου και τον μπαμπά μου και μου είπαν ότι ναι Μαρία μου, ναι παιδί μου, εντάξει, ωραία η μουσική, αλλά βάλε και κάτι που μπορούμε και εμείς να συνδεθούμε. Και κλείνοντας για το σύνδρομο, για τον Peter Pan, το ερώτημα δεν είναι αν έχετε το σύνδρομο που δεν είναι σύνδρομο, αν είσαστε σε αυτή τη συνθήκη. Το ερώτημα είναι αν είστε έτοιμοι να δείτε ποιο παιδί μέσα σας φοβάται και αν είστε έτοιμοι να του πείτε «Μπορείς να έρθεις μαζί μου, δεν σε εγκαταλείπω, αλλά θα μεγαλώσουμε». Και η ορίμανση δεν σημαίνει να προδώσεις το παιδί μέσα σου, σημαίνει να του δώσεις χώρο, όπως είπαμε και νωρίτερα, να υπάρχει δίπλα στον ενήλικα που παίρνει αποφάσεις. Και το παιδί μέσα μας χρειάζεται να μας εμπιστευτεί. Και εμείς χρειάζεται να το φροντίσουμε και όχι να το αφήσουμε να οδηγεί. Θα κλείσω με κάτι έτσι πολύ κεφάτο και νοσταλγικό στο να κρατάς το παρελθόν αγκαλιά. Σαν τις ακρογιαλιές των παιδικών μας καλοκαιριών, εκεί όπου ο χρόνος δεν υπήρχε. Και υπήρχε μόνο φως, παιχνίδι και αλάτι στο δέρμα. Σας εύχομαι ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής, ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ.